ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเตมีคือเป็นประวัติพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเตมีชาตินี้ท่านกล่าวว่าเป็นชาติเนกขัมมะบารมีก็จะขอต่อจากวันนี้จะขอย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อว่าจะเน้นความเข้ากันในความตอนนี้มีว่าเมื่อพระราชาจะถามพระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้แล้วก็ผลไม้ในป่าทำไมยังมีร่างกายสดใสไม่สุขผอมเป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะตามธรรมดาคนเรานั้นบำรุงร่างกายด้วยดีแสนดีด้วยอาหารการบริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วก็เกี่ยวกับยารักษาโรคที่บรรดาแพทย์ทั้งหลายบอกว่าอย่างนั้นมีวิตามินแก้อย่างนั้นช่วยอย่างนี้บำรุงอย่างโน้นแต่ร่างกายของคนผู้นั้นก็ยังไม่สดใสเท่าพ่อแล้วพ่ออยู่แต่ในป่ากินแต่ใบไม้กินแต่ลูกไม้หัวผึ่งหัวผึ่งหัวมันทำไมร่างกายของพ่อเตมีนั้นจึงได้มีร่างกายสดใสผิดปกติพระเตมีราชกุมารจึงกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่าการสละความห่วงใยไม่ให้มาเกาะเกี่ยวกับจิตใจอะไรที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ตามคิดเศร้าโศกและก็ไม่คิดอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงพยายามรักษาจิตใจในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นยิ่งทำให้ผิวพรรณของหม่อมฉันเศร้าหมองพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อถึงตอนนี้อาตมาขอแถมสักนิดหนึ่งสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระเตมีตอบแก่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชบิดานั้นนี่เป็นเรื่องของความจริงเจนว่าคนที่มีอารมณ์วุ่นวายเนี่ยมีร่างกายเศร้าหมองหน้าตาก็เศร้าหมองแก่เร็วหน้าที่ท่านบอกว่าการสละความห่วงใยไม่ให้จิตใจไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรือว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเพราะว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนั่นถึงแม้ว่าเราจะไปย้อนคิดมันยังไงยังไงมันก็มาไม่ได้มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะดึงให้มันมามันก็มาไม่ได้ถ้าเราทุกคนรักษาจิตใจในปัจจุบันนี้ให้มันมีความสุขความสุขที่จะพึงมีในขณะในปัจจุบันที่มันสุขจริงๆนั่นก็คือ 1. อารมณ์ความรักคำว่ารักอยู่ที่ไหนจิตใจสบายใจที่นั่นให้จิตใจเขารักอยู่เสมอว่ารักคนและรักสัตว์ในโลกนี้ทั้งหมดเสมอกันเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครจิตใจมันก็ชุ่มชื่นประการที่สองมีจิตกรุณาสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยสำหรับเรากำลังใจแบบนี้เป็นกำลังใจที่ผ่องใสทำให้ใจสบายรายการที่สามถ้าจิตใจของเราไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีพลอยยินดีกับความดีของเขาแล้วก็ลอกแบบลอกแผลของเขามาประพฤติปฏิบัติใจเราก็เป็นสุขรายการที่สี่มีอุเบกขาอย่างที่พระเตมีว่าว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแม้ว่าจะเป็นวิสัยทำให้ใจเราเศร้าโศกเราก็ไม่เศร้าโศกเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้ว แล้วสิ่งใดที่เราคิดไว้ว่าอยากจะได้มันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สนใจในมันเขาถือว่าสนใจก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขายังมาไม่ถึงทรงอารมณ์วางเฉยไว้ในปัจจุบันคิดว่าอะไรจะมาประสิ่งสิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมันสิ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่สนใจรักษากำลังใจในปัจจุบันคือเวลานี้ให้มันดีไว้ถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้อารมณ์ใจไม่เศร้าหมองผิวพรรณก็จะผ่องใสเพราะอำนาจของธรรมปีตินี่เราจะเห็นกันได้ว่านักที่เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถ้ากำลังใจของบุคคลผู้ใดเข้าถึงปีติหน้าตาของบุคคลนั้นจะมีแต่การแช่มชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันอย่างชาวบ้านคนนั้นแก่ยากบางทีอายุเกือบจะ70ปีชาวบ้านบอกแหมคิดว่าอายุ40หรือว่าอายุ50ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังใจของเขามีความสุขตามที่พระเตมีท่านตรัสในเรื่องชาดกในบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปบางตอนก็ได้แต่ท้องเรื่องบางตอนก็ได้ธรรมะตอนนี้เราพบธรรมะกันแล้วฟังไปแล้วก็คิดด้วยช่วยกันพิจารณาต่อไปพระราชาได้ทรงตรัสว่าเวลานี้พ่อไม่ได้เป็นคนกาลิกินีแล้วพ่อก็ควรจะกลับไปครองราชสมบัติเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเถิดเพราะว่าเวลานี้บัดนี้พ่อก็เอาเครื่องเบญจราชกุกุพันธ์ฟังใหม่นะพ่อก็เอาเครื่องเบญจราชกุกุฏพันธ์มาด้วยแล้วคือเรื่องของกษัตริย์เครื่องที่กษัตริย์จะครองเมืองเนี่ยเขาต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบมั่งเครื่องแต่งตัวมีอะไรเครื่องใช้มีอะไรพระราชบิดาบอกว่าเอามาแล้วนี่ลูกเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วก็จะได้เข้าสู่ถึงบ้านเมืองแล้วพ่อก็จะสู่ขอลูกของกษัตริย์อื่นให้มาเป็นไม่อัครมเหสีถ้าลูกอยากจะบวชก็จงบวชเถิดแต่ว่าขอให้นางนั้นได้มีโอกาสได้มีโอรสเสียก่อนตระกูลของเราจะได้ไม่เสียวงไปตอนนี้พ่อล่อได้เหตุสมประการคือหนึ่งความเป็นกษัตริย์ความเป็นใหญ่ประการที่สองล่อด้วยอำนาจของกามารมณ์คืออิสตรีโปรดฟังคำตอบของพระเตมีพระเตมีได้กราบทูลพระราชบิดาว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการบวชควรจะบวชแต่เมื่อยังหนุ่มเพราะว่าสังขารร่างกายของเราตกอยู่ในคติของธรรมดาถ้าว่ายังไงต่อฟังของท่านนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ถ้าว่าอย่างนั้นแก่ถ้าเมื่อความแก่เข้ามาถึงความป่วยไข้ไม่สบายมันก็ตามมานี่ธรรมดาเป็นเรื่องสังขารในนั้นที่สุดก็ตายไปตามสภาพเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายเมื่อไรจะไปนั่งคิดว่าถ้าจะครองราชสมบัติแล้วก็มีอัครมเหสีคิดว่าจะได้พระราชโอรสคือลูกชายความหวังอันนี้มันหวังไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเราอาจจะตายเสียก่อนที่จะกลับไปถึงพระราชนิเวศก็ได้พระราชวินดาเมื่อได้ทรงสดับคำของพระเตมีก็กลับทรงมีความเห็นชอบด้วยตอนนี้แต่ทว่าท่านก็ท่านพระเตมีก็ตัดต่อไปว่าพระราชวินดาก็คงจะทรงเห็นว่าบางคนน่ะลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มี น้องตายก่อนพี่เหล่านี้ก็มีแล้วถ้าเราจะมัวประมาทในชีวิตคิดว่าจะอยู่ในโลกอย่างไรโลกเราถูกครอบงำไปด้วยมัจจุราชคือความตายขอพระราชบิดาลองคิดดูถึงสภาวะของนายช่างหูกที่ทอผ้านายช่างหูกเขาจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทอไปข้างหน้าไอ้ข้างหน้ามันก็เหลือน้อยเข้ามาทุกทีมันก็ใกล้จะเต็มผืนชั้นใดชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นพระองค์อย่ามัวประมาทอยู่เลยพระพุทธเจ้าค่ะถ้อยคำของพระเตมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่ท่านฟังก็โปรดคิดไปด้วยอาตมาจะไม่อธิบายเพราะว่าจะได้ไม่ขัดใจชาวบ้านผู้รับฟังสำหรับพระราชบิดาเมื่อสดับแล้วก็คิดอะไรก็คิดอยากจะบวชบ้างคิดว่าการบวชเป็นของดีเพราะลูกชายของเรานี่มีปัญญามากความจริงตำแหน่งพระราชานี่เราก็รับมาจากพระราชบิดาของเราพระราชบิดาก็รับมาจากพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็รับมาจากพระเจ้าทวดแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นพระราชาอย่างเราท่านก็สวรรคตไปหมดพระญาติพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็ตายกันไปมากญาติวงศ์ผู้น้อยที่เกิดที่หลังเราก็ตายความจริงลูกชายของเราพูดถูกความจริงการบวชเป็นของดีเพราะว่าเราจะคิดตัดห่วงบ่งใหญ่การทำอะไรก็ตามการครองบ้านครองเมืองคิดถึงความเป็นใหญ่แต่เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วทรัพย์สมบัติเดิมนาฏราชศักดิ์ที่มีอยู่มันก็หมดไปเหมือนก็ญาติผู้ใหญ่คือพระราชบิดาหรือพระเจ้าปู่เป็นต้นแต่ทว่าพระองค์ก็ยังไม่ละมานะที่คิดจะทดลองใจลูกชายดูว่าจะมีความมั่นคงเพียงใดก็ทรงตัดต่อไปอีกตอนนี้ตามพระบาลีท่านว่าไว้ชัดท่านว่าไว้สั้นๆว่าทรงตัดชักชวนให้ครองราชสมบัติแล้วก็ยกเอากามคุณต่างๆมาล่อไอ้คำว่ากามคุณนี่หมายถึงผู้ชายต้องการผู้หญิงก็ได้หมายถึงว่าอำนาจราชศักดิ์ในการเป็นพระราชามันดียังไงเป็นใหญ่กว่าชาวบ้านไปไหนก็มีแต่ความคนเคารพนอบน้อมมีความเคารพนับถือยกย่องในความเป็นใหญ่แต่พระเตมีก็ยังคงยืนยันเช่นนั้นพร้อมกับอธิบายถึงผลภัยในการครองราชสมบัติมีประการต่างๆตอนนี้ท่านไม่ได้กล่าวไว้ว่าอะไรบ้างจนพระราชาคือพระราชบิดาตกลงพระทัยว่าจะบวชเป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าการคบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นความจริงพระเตมีนี่ท่านเห็นภายในวัฏฏะก็เพราะว่าท่านระลึกชาติได้ความจริงเรื่องการระลึกชาติได้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของที่ปฏิบัติไม่ยากจงอย่าไปคิดเอาว่าวาสนาบารมีของเราไม่มีคำว่าวาสนาบารมีนี่เอาแค่บารมีก็แล้วกันคนเรามักจะคิดว่าบารมีของเรามันน้อยถ้าเราจะพิจารณากันจริงๆคำว่าบารมีนี่เขาแปลว่าเต็มนะอะไรมันเต็มอาตมานี่เคยพบกับความโง่มาแล้วบารมีก็คือมีกำลังใจเต็มถ้ากำลังใจของเราเชื่อกฎของธรรมดาไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเ ชื่อเหตุเชื่อผลจริงๆเรามีสัญญาความจำเราจำได้เรามีปัญญาเป็นเครื่องคิดเราก็คิดได้ใช้สัญญากับปัญญาให้มันเกิดผลถึงกฎของธรรมดาของร่างกายว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ท่านเคยเห็นใครไหมที่เกิดมาแล้วไม่แก่มีบ้างไหมแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้เวลานี้โรงพยาบาลมีเท่าไหร่ก็ไม่พอคลินิกของหมอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกระทั่งหมอที่ต้องไม่ต้องศึกษาวิชาหมอก็สามารถจะหากินได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยไข้ไม่สบายมีมากแล้วในที่สุดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หนีความตายไม่พ้นมันจะต้องเข้าไปชนกับความตายเป็นของธรรมดาสิ่งที่เรารักเราปรารถนาเราชอบใจเราก็จะต้องพลัดพรากจากมันไปอย่างอำนาจราชศักดิ์บรรดาสมบัติทั้งหลายสำหรับคนที่มัวเมาอำนาจราชศักดิ์เมาในทรัพย์สินจนกระทั่งเกิดความประมาทไม่สร้างความดีคนประเภทนี้มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขเมื่อชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าตายไปข้างหน้ามันก็ไม่มีความสุขนี่ถ้าใจของเรามีความยอมรับนับถือกฎธรรมดาที่เรามองเห็นว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ช่วงที่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องป่วยและในที่สุดมันก็ต้องตายถ้ากำลังใจของเรามั่นคงอย่างนี้ถ้าเราอยากจะระลึกชาติได้อย่างพระเตมีก็เป็นของทำไม่ยากทรงอารมณ์ให้ทรงตัวมีกำลังใจแน่วแน่อย่างพระเตมีที่พระเตมีทรงทราบว่าที่พระราชาคือพระราชบิดาสั่งลงโทษนักโทษและพระองค์ก็ทรงหวนระลึกถึงว่าสมัยหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพระราชาอย่างพระราชบิดาสั่งลงโทษคนแบบนี้ตายแล้วต้องไปตกนรกสิ้นเวลานานรับการทรมานอย่างแสนสาหัสที่พระเตมีคิดได้อย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเฉยๆต้องอาศัยการฝึกมาจนช่ำชองมาสมัยนี้ที่พระพุทธเจ้าของเรามาเป็นพระเตมีก็เพราะว่าถึงขั้นปรมัตถบารมีมันคือมีกำลังใจมั่นคงอย่างยิ่งไม่ท้อถอยวิธีฝึกระลึกชาติได้ถ้าตามแบบก็รู้สึกว่าจะหนักไปนิดหนึ่งถ้าตามแบบนี้เขาต้องเขียนไปตามแบบ ถ้าวิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้คือทรงกำลังใจให้ทรงสมาธิให้เจริญอานาปานุสติกรรมฐานกำหนดเวลาคุมลมหายใจไว้สัก2นาที3นาทีไม่ยอมให้จิตคิดอะไรเมื่อทรงได้อย่างนี้ทรงคล่องคล่องแล้วก็ขยับไปเป็น5นาที10นาทีให้จิตมันคงอยู่ขณะที่ภาวนาและพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจะอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการได้นานประมาณสัก10นาทีก็พอแต่สามารถจะทรงให้ได้รวดเร็วตามความต้องการหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ทิพยคุยานมาก่อนแล้วก็จับภาพพระพุทธรูปก็ได้จับภาพพระพุทธรูปถือว่าเป็นกสิณพระพุทธรูปเราจับท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าใจจับภาพพระพุทธรูปไว้จนใจจำภาพพระพุทธรูปได้ภาพพระพุทธรูปก็เป็นกสิณ ถ้ามีสภาวะแจ่มใสใจทรงตัวดีก็ลองฝึกถ้าเราต้องการจะรู้อะไรสักหน่อยหนึ่งคิดว่าภาพนี้จนหายไปสิ่งนั้นจนปรากฏภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏเราจะต้องพยายามหัดฝึกเสมอๆจนกระทั่งด้านทิพยคุยานนี่คล่องตัวแล้วเมื่อคล่องตัวเข้าถึงฌานที่4ผลที่จะพึงได้มาก็คือ1ทิพยคุยานสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่ออะไรได้ตามความต้องการแม้แต่คนอื่นเขานั่งอยู่ที่ไหนเราก็เห็นไกลแสงไกลอยู่ขั้วโลกนี้อาจจะรู้เรื่องของขั้วโลกโน้นก็ได้เห็นได้ตามความประสงค์นี่ประการที่2เมื่อจิตเข้าถึงฌาน4ผลที่ตามมาก็คือจุตูปปาทยานรู้ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมานี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหน3ปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้ตามความต้องการ4เจโตปริยญาณสามารถจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้ใจของเรามีกิเลสอะไรฝังอยู่บ้างแล้วสามารถจะรู้กำลังใจของบุคคลอื่นว่าเขาได้อะไรเขายังมีกิเลสมากน้อยเพียงใดเขามีความสุขความทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นสำคัญแล้วก็อตีตังสัญญาณสามารถจะรู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองก็ได้ของบุคคลอื่นก็ได้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอนาคตขอโทษอดีตที่ล่วงมาแล้วนะสามารถจะรู้เรื่องราวของเราในอดีตหรือบุคคลหรือวัตถุหรือสัตว์ว่าก่อนนี้เป็นอะไรอนาคตสัญญาณรู้เรื่องราวในอนาคตทุกอย่างได้ปัจจุบันนังสัญญาณเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์ประการใดเรารู้ยะถากรรมุตายานคนที่เกิดความเดือดร้อนกับเราก็ดีมีความสุขกับตัวเราเองก็ดีหรือกับบุคคลอื่นก็ดีเป็นเพราะอะไรเป็นผลในอดีตและปัจจุบันเรารู้นี่เรื่องราวที่พระเตมีท่านบอกว่าระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหลักสูตรในพระพุทธศาสนาของเรามีถ้าว่าเราตั้งใจกันจริงๆแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของฝึกไม่ยากคำว่ายากหรือไม่ยากก็อยู่ที่ตัวของท่านเองไม่มีใครที่จะไปยกยอปอปั้นให้คนนั้นได้ดีคนนี้ได้ดีอันนี้ทำไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสเพียงว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตน่ะเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเหมือนกับครูสอนเด็กนักเรียนครูมีความหวังเดียวหวังดีกับนักเรียนนักศึกษาแต่ว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจในถ้อยคำหรือวิชาความรู้ความประพฤติครูสอนครูก็ไม่สามารถจะทำให้เขาดีได้ฉันใดแม้การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามท่านกำลังใจเราไม่เข้มแข็งมันก็ไม่ได้ถ้ากำลังใจเข้มแข็งแค่ที่ประยุกยานเป็นฌานโลกีตามที่ท่านเคยปฏิบัติกันได้ท่านบอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเรื่องเล็กๆ เหมือนกับพอกินข้าวตักข้าวในจานเข้าปากเท่านั้นก็สามารถทำได้ดีตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องของพระเตมีอีกหน่อยหนึ่งเวลามันใกล้จะหมดอาตมาก็ชวนท่านแวะข้างทางซะด้วยขออภัยด้วยแต่เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะหาว่าเป็นเครื่องเหลวไหลเพราะเรื่องนี้อาตมากล้าทดนากล้าท้าให้ท่านหลายลองปฏิบัติเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเป็นของทำได้เวลานี้เด็กตัวเล็กๆอย่างหลานชายท่านพลโททนทองสวนทัศน์เค ็นกองบัญชาการทหารสูงสุดเธอทำได้ดีคนหนึ่งอายุ10ปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุ7ปีนะที่พูดนี่เป็นเดือนสิงหาคม2521ว่าเดี๋ยวเสียงมันข้างไปหลายปีก็จะคิดว่าเธออายุเท่านั้นเธอฝึกประเดี๋ยวเดียวเธอก็ได้เพราะว่าเด็กไม่มีข้างบนต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงเล่าเรื่องต่อไปเมื่อราชาตั้งใจจะบวชตัดสินพระทัยแน่ว่าบวชแน่จึงทรงแห้วกลองไปตีประกาศว่าสมัยนั้นไม่มีขยายเสียงไม่มีวิทยุว่าใครอยากจะได้อยากจะบวชในสำนักของพระเตมีก็จงบวชได้ตามอัธยาศัยและไม่ใช่แต่เท่านั้นยงยังทรงให้เขาจารึกเป็นตัวอักษรเป็นหนังสือคำสั่งลงในแผ่นทองคำเอาไปติดไว้ที่เสาท้องพระโรงท้องพระโรงสมัยนั้นก็บ้านธรรมดาธรรมดาเข้าง่ายออกง่ายทรงประกาศว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติใดๆในคลังหลวงจงนำเอาไปตามความประสงค์ขนเอาไปตามสบายพร้อมกันนั้นก็สั่งให้เปิดพระคลังทั้ง12พระคลังเพื่อให้คนที่ปรารถนาจะได้เอาไปจะได้ขนได้ไปตามชอบใจบรรดาประชาชนราษฎรทั้งหลายก็พากันแตกตื่นความจริงไม่ใช่แตกตื่นไปไหนไม่ใช่แตกตื่นไปขนทรัพย์ขนสินพากันแตกตื่นไปบวชในสำนักของพระเตมีบ้านเรือนก็พากันเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจบรรดาบริเวณป่าที่พระเตมีอยู่ที่นั่นท่านกล่าวว่ามีปริมาณยาว3โยชน์กว้าง3โยชน์เต็มไปด้วยดาบทนัตกันดาบาสินีหมายความดาบทคือฤาษีผู้ชายท่านตาบาสินีตาปาสินีก็ได้กับฤาษีผู้หญิงท่านกล่าวต่อไปขอพูดอีกนิดเวลาเหลือ1นาทีบรรดารถช้างและม้าที่พระราชานำมาแต่เมืองต่างๆแต่เมืองก็ให้ปล่อยไม่ต้องรักษาปล่อยมันให้สุดโทรมผุพังไปตามสภาพช้างม้าก็ปล่อยเข้าป่ากลายเป็นช้างป่าม้าป่าไปเป็นนั้นว่าบ้านเมืองทลายบ้านเมืองนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเมืองร้างทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีใครสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมเทศนาที่พระเตมีท่านแสดงออกมามีเหตุมีผลสร้างคนให้เกิดความเลื่อมใสอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ต้องยุติก่อนสำหรับวันนี้ขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี